Kati kiro Charles Peter Mayiga ye agamba nti abazadde abatwala abaana mu kisaakaate ne batendekebwa tebabaako kye bafiiriddwa okuggyako okwongera omuwendo ku ngeri abaana baabwe gye banayisaamu mu biseera ebijja. Katikkiro Charles Peter Mayiga yabadde aggalawo ekisaakaate kya Nabagereka ekibadde kusomerera Homes Talent Gayaza n'agamba nti kirungi nnyo abaana babeyigirizibwa okubeera abamalirivu.
Bajjajjaffe kyebajje bayiga okuwandiika n'okusoma n'emyaka ebibiri teginnayita, naye empisa zaffe n'obulombolombo bwaffe bya myaka kumpi lukumi. Ekikolebwa wano bajjajjaffe kye baakolanga buli mulembe ne bugusobola okumanya eby'ensonga. Bwe ntyo nno neebaza abazadde n'abalala abayinza okuba nga si be bazaalira ddala abaana naye nga be babakuuma.
Nabagereka Sylvia Najinda yayogedde ku nsonga y'ekirwadde gamba nga naddala ebirwadde eby'emitwe ebigenzi byeyongera mu baana.
Mu mulembe guno abaana baffe balumbiddwa obulwadde obw'obwongo. Abaana bano beetaaga enteekateeka enneekusifu okusobola okwetangira okulumbibwa kuno. Ekisaakaate kitukubiriza okunyweza amagezi ag'obuntubulamu.
Steven Mutana okuva mu kampuni ya MTN emu kuwezeza atadde ensimbi mu kisaakaate kino yawadde yamagezi abazadde bagende mpola ku nsonga z'emikutu emigatta bantu kubanga luusi emitimbagano egyo nagyo gifuuse egy'obulabe.
Omukutu guno ogw'ensi yonna guliko abantu abaagaliza n'abantu abakola ebikyamu. Kati abaana baffe tulina okubayigisa engeri ogy'okwekuuma nga baliku nga bakozesa intaneti eno okuyiga n'okutegeera ebintu ebirala ebibayamba. Kati avunaanyizibwa nti omwana bw'akozesa intaneti olina omusomesa n'okwekuuma ng'akozesa intaneti eno.